У пачатку новага года францішак запрашае хрысціян розных канфесій да сумеснай працы ў служэнні тым, хто жыве ў нястачы. Ён робіць гэта ў спецыяльным відэапасланні, у якім асабіста прадстаўляе папскую малітоўную інтэнцыю на студзень. Каб усе хрысціяне, захоўваючы вернасць вучэнню пана, уключыліся праз малітву і братэрскую любоў у аднаўленне поўнай еўхарыстычнай камуніі і супрацоўнічылі, адказваючы на бягучыя выклікі, якія стаяць перад чалавецтвам. У сучасным свеце многія хрысціяне розных цэркваў працуюць разам на службе патрабуючым у абароне чалавечых жыцця, годнасці, стварэння і супраць несправедлівасці, сказаў папа ў сваім каментары да відэа. Гэта жаданне ісці разам, працаваць разам у службе і салідарнасці для самых слабых і пакутуючых з'яўляецца матывам радасці для ўсіх. Аб'яднай твой голас з маім, молячыся, каб усе спрыялі праз малітву і братэрскую любоў аднаўленню поўнага касцёльнага адзінства ў службе выклікам чалавецтва. Першы ролік францішка з прэзентацыяй малітоўнай інтэнцыі з'явіўся ў студзені мінулага года. 12 папскіх відэапасланняў набралі ў інтэрнэце 13 мільёнаў паказаў.